Zenbat moteldu dezakete botikek Alzheimerra? Arantxa Iraola. EMA Europako Medikamentuen Agentziaren onespena dute biek. Kinsulak, donanema da printzipio aktiboaren izena eta lehenbik lekanema bizenekoa da printzipio aktiboa. Alzheimerraren tratamenduaren gainean esperantza izpi bat piztu dute bi botikek egiaztatuta baitago biek gaixotasunaren evoluzioa moteltzen dutela. Ez beti. Ez edonola. Ondo hautatu behar dira beti botika hartuko duten pazienteak eraginkorra baita gaitzaren lehen faseetan, hau da, oraindik ere narriadura kognitibo arina edo dementzia arina besterik eragiten ez duenean. Tratamendua zenbat eta lehenago abiatu hobe. Mesedea handiagoa da narriadura kognitibo arinean dementzia arinean baino. Helburua da, hain justu ere, lehen aldi hori luzatzea hor oraindik erabatekoa izaten baita gaixoen autonomia eguneroko bizimodurako edo ia interferentziarik gabea bakarrik bizitzen jarraitzeko. AEB Ameriketako Estatu Batuetan baimendu zituzten aurrena medikamentuok emak ondoren eman zien onespena, baina botika horien preskripzioa ez dute ezarri EB Europako Batasuneko osasun sistema publiko gehienek. Ondorioz, oro har, osasun sistema pribatuek bakarrik preskriba ditzakete. Auzi etiko zaila zabaldu du ezezkoak eta aldaketarako eskabideak badira. Baina baiezkoa emateko zaitasunak ere aski agerikoak dira, tratamendu oso garestiak baitira eta botika horiek jartzeko gainera egun baino baliabide gehiago behar baitituzte osasun sistemek. Izan ere, erietxeetan jarri beharreko medikamentuak dira. Eta prezioari neurria hartze aldera horra adibide bat, urte eta erdiko tratamenduarengatik eta jarraipen klinikoarengatik 55.000 € inguru ordaindu behar dira Alemanian. Ezezkoa eman dutenen artean daude Espainia eta Frantziako osasun ministerioak, biek mugatu dute medikamentuen preskripzioa osasun sistema pribatura. Baina badira jarduteko bestelako moduak proposatu dituzten administrazioak. Alemanian eta Austrian, adibidez, botika hauek erabilgarri daude osasun sistema publikoetan. Behin-behineko era batean baimendu dituzte eta medikamentu horiek hartzeko hautagai egokitzat hartzen diren pazienteei soilik jartzen dizkiete. Gero, gainera, azterketa bat egingo dute ikusteko bizitza errealean zer mesede kliniko dakarten tratamendu horiek. Eta azterketa horien emaitzen arabera erabakiko dute medikamentuen finantzaketa publikoarekin aurrerantzean nola jarraitu. Mundu zabalean ere, oso herrialde gutxik txertatu dituzte botika horiek preskripzio sistema publikoan osorik. Japonia da salbuespenetako bat. 6 hilabete. Egungo atakak sortu dituen galderen uberan, eztabaidari neurria hartze aldera, garrantzitsua da jakitea zer onura duten egiaztatua egun botika horiek. Onura apalak direla esaten ari dira hainbat osasun agintari eta finantzaketari ezezkoa zergatik ematen ari zaizkion argudiatzeko heldulekuetako bat horixe da hain justu ere. Merkatuan dauden medikamentu berriek orain arte inoiz ikusi gabeko emaitzak dituzte. Horiei buruz galdezka hasiak dira hainbat paziente kontsultetan eta gaiaren garrantzia ezin da ukatu. Izan ere, orain arte egindako entsegu klinikoen arabera, botikak hartuta 6 hilabete inguru irabaz dakizkioke gaixotasunaren garapen klinikoari. Bizitza errealean botikek ematen dituzten emaitzak agertuz joango dira gero, eta hainbat adituren arabera horietan onura hori areagotu egin liteke.